Вие сте со SPS на Македонски.
SPS Radio. Во кампањата оваа недела, премиерот Скот Морисон искажа ентузијазам за локалните планови за зајакнување на економијата.
Do you support a big ute for Geelong as a tourist attraction?
Well, I love utes. How good are utes?
Обезбедување работа за луѓето исто така е централно во планот за реизбор на владата. На пресконференција во Сиднеј оваа недела, министерот за вработување Стюарт Роберт ја промовираше најновата образовна иницијатива.
We've just signed the Job Trainer $2 billion program nationwide. We've just signed the agreement with Victoria to allow Job Trainer Mark to roll out.
Различните заедници се една од целните групи за програмата Job Trainer со рекламни материјали објавени на повеќе јазици.
Job Trainer, 学习紧缺职业的技能, 如需了解自己是否 想要提升技能或找工作吗? 上
Но додека партиите започнаа со кампањи во пресред на федералните избори следната година, ставот на владата кон Кина кај клучните гласачи се гледа како на потенцијално одвлекување на вниманието. Во пресред на бојкотот на зимските олимписки игри, либералите изразија загриженост дека антикинеската реторика на владата ги оттугува некои кинеско-австралијски гласачи. Тие го посочуваат патувањето на поранешниот премиер Тони Абот во Тајван со голем публицитет, исто како и неодамнешниот говор на министерот за одбрана Питер Датон во пресклубот, каде што тој предупреди на војна.
The lack of transparency and its rapid military expansion coupled with how can the region be assured that China seeks reunification by peaceful means or that there is a limit to the territorial ambitions?
Гледис Лиу е првата етнички кинеска која е избрана во представничкиот дом. Таа признава дека добива повратни информации.
Well, I'm hearing a mix of different voices. So we do have people saying you are not doing enough or you're doing too much. It's always the case. So as a responsible member of parliament, that's what I do. I listen and I pass on to the leadership team.
Некои тврдат дека Австралија може да заземе став за кршењето на човековите права во Кина без да се приклучи на бојкотот на зимските олимписки игри. Но на тој фронт, дури и политичките противници на власта ја подржуваат одлуката. Еден од нив е и лидерот на лабористите Ентони Албанези. Тој изрази цинизам за искреноста на Скот Морисон дека ќе испорача нови работни места, но вели дека бојкотот бил вистински потек.
We need a government that is about delivery, not just about announcements. We do support the call by the national government to have a diplomatic boycott.
Тоа е прашање кое веројатно нема да згасне како што се приближуваат изборите.
SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.